Rendezvous, 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 rendezvous.
Ajá.
Täna on eetris märtsikuu saade. Vaatamata pikale talvele tundub, et kevad on kohale jõudnud ja te kuulate järjekordselt randevuud.
Saates kuulete Amerika reidija Liina Rüütlik kõnelemas varivalimistest. Liina Sepp intervjueerib Martin Valget ja uurib, kuidas KG abiturientide ekskursioon Itaaliasse läks ning kõige lõpus räägib Andres Tenderu õpetaja Merle Rekaiaga kirjandest.
Meeldivaid raadioelamusi soovivad Liina, Andres Ten ja Amerike.
Et Saaremaad toob mandri peale vikerkaad.
Ja rahva kätte Hiiumaal saab antud kulak Leedo praam.
Siis kõigi pihta Läänemaa
Saat ja lõsuta.
Ei taa, ei või, ei saa siin jätta valia. Nüüd sa siis tea, me nõnda hea, meid tuhat põhjus valida. Sest Eesti vaja siis veel kui leius.
Siis Eesti süda Järvamaal verda ju pumpab nagu loom.
Ja Vändra metsast Pärnumaal saab pita
Сиви значение на Украине, по-эстонски написани.
Я эга талу Варумар, рэханчат мюва вэй.
Эй да, эй вэй, эй са, синьетта валия.
Petrid Valgamaal tööd saavad piiri tulvana.
Kui sa lasud su Virumaal, saab iga kaevur tõmmata. Siis alles julgen ütella, et elad vaba.
Saame üksteist aidata.
siis saame riigi parima.
Ja kui ei saa, no siis ei saa.
Tere! Olen Merike Rein ning tänases saates räägin märtsi alguses lõppenud projektist nimega Noorte varivalimised 2011. Et sellest täpsemalt teada saada, kutsusin saatesse Kuressaare gümnaasiumis õppiva neiu Liina Rüütli. Tere, Liina!
Tere!
Te olete seotud Eesti Noorte Ühenduste Liiduga. Mida see endast täpsemalt kujutab?
Eesti Noorte Ühenduste Liit on 2002. Aastal loodud katusorganisatsioon 55 noorteorganisatsioonile. Ja meie eesmärgiks on pakkuda noorteühendustele eeskostet, kujundada noori toetavaid ühiskondliku arvamust ja seadusandliku keskkonda.
Selle liiduga seoses te viisite läbi kodaniku haridusprojekti Noorte varivalimise 2011. Mida selline projekt täpsemalt tähendab?
Et nagu te ütlesite, et varivalimised on kodaniku haridusprojekt, mis tõi siis 14-20-aastased noored üle Eesti valima ja arvamust üldiselt avaldama. Ja me loodame, et läbi selle varivalimiste tõime poliitika ja ühiskondlikud teemad noortele lähemale ja läbi sellena nad mõistavad seda rohkem. Ja pakkudes lisaks valimissimulatsioonile ka noortele suunatud debatte, konkursse, erinevaid simulatsioonimänge. Ja ma arvan, et me täitsime oma eesmärgi, kui algul seatsime selleks, et süvendada noorte huvi ühiskonna elus kaasarääkimise vastu.
Millest üldse pärineb taoline idee korraldada varivalimised?
Idee on tulnud tegelikult Soomest, sest Soome meie partnerorganisatsioon korraldab seda juba ka teist või kolmandat aastat ja mõtlesime, et võiks ka seda siin proovida. Eelmisel aastal oli kohaliku valimiste eel Tallinnas ja Tartus, kuid sel aastal siis üle-eestiliselt.
Kuidas ise isiklikult olete sellise projektiga seotud?
Mina olen siis Saare maakonna koordinaator. Ja korraldasin siis koos oma tubli meeskonnaga Saare maakonnas ja samuti aitasime kaasa ka Hiiumal ja Läänemal.
Kuidas üleüldiselt hindate Eesti noorte osavõttu taolistesse valimistesse?
Kahjuks oli jah valimisprotsent 5,5 ainult, et muidugi oleks võinud suurem olla, et kui mõelda, et 95% noortest ei käinud valimas, aga me loodame, et järgmisel aastal, kui varivalimised tulevad taas, siis juba vähemalt käivad pooled.
Aga mis võis olla väikese osavõtu põhjuseks? Kas puudu jäi rohkem noorte aktiivsusest või projekti reklaamist?
Reklaam oli tegelikult piisavalt selles mõttes, et oli teles, oli raadios, oli kõik võimalikes veebikanalites, aga pigem on just see, et noored ütlesid, et on poliitika ja poliitika on igav ja poliitika on ainult see, mis toimub Toompeal. Ja tänapäeva noored ei ole siiani veel mõistnud seda, et tegelikult poliitika on see, mis on igapäevailu.
Mida te veel taolise projekti raames tegite?
Me korraldasime debatte, osalussimulatsioone ja külastasime näiteks kõiki Saare maakonna koole.
Te viisite läbi ka kolm debatti. Ühes täpsemalt lugesin kooli lehes, mille nimeks oli Saarema sild vajalik või mitte. Seal osalesid Urve Tiidus, Toomas Takis, Kalle Laanet, Kajar Lember, Mart Saarso ja Ülo Kannisto. Debatist kujunes tubli tagant tõuge ka Saare maakonna tuleviku edasiseks arutamiseks. Mida oskate täpsemalt nendest debatidest veel rääkida?
Et siis sellest Saarema sild kas vajalik või mitte, jõuti lõpuks ikkagi kokkuvõttes, et silda nii pea ei tule ja tegelikult see ei ole ka vajalik, sest see ongi meie elu, kui me saame praamiga sõita ja talvel jääde. Aga debatil, mis toimus Saarema ühisgümnaasiumis, ajateenistus peab olema vabatahtlik, oli mõnus debatt sellepärast, et esiteks osalesid Argo Kirs, Kalev Kotkas, Toomas Kasema ja Kalle Laanet, kes on ise väga tihedalt seotud ajateenistusega. Ja noori oli ka piisavalt suur hulk koos, kes siis jagunesid kahte leeri, et kas on vajalik või ei ole vajalik. Ja kui poisid enamjalt arvasid, et ei ole vajalik, noh, et peaks ikkagi olema vabatahtlik, siis tüdrukud olid just need, kes arvasid, et pigem, noh, jagunesid kaheks. Et peab olema kohustuslik ja vabatahtlik. Et tüdrukutel oli parem see, et just selgem jagunemine. Ja üks debatt tõimus siis veel, et 16-aastased noored peaksid sama valida. Seal osanes Aleksei Lotman, Jaanus Karilaid, Lauri Luik, ja Rein Teesalu, kes oli siis üksik kandidaat. Ja seal jõudsime otsusele, et 16-aastased noored peaksid saama valida ainult kohalikul valimistel ja et võiks langetada valimisea siis 17-aastastele riigikogu valimisel. Kuigi see tõesti võib siis tunduda nii, et üks aasta langetamine, suur langetamine toob kasu, aga me muidugi põhjendasime lahti ka ikka piisavalt, et miks võiks siis aasta võrra langetada. Ja sel debatil arutsime ka muid neid platforme, nii et noored saib päris palju asju teada.
Kas teil on ka tulevikuks mõtteid arutatud, et kuidas motiveerida noori olema aktiivsem?
Jaa, ikka. Et me just täna saame ka selles suhtes täna kokku, et suvel teha noorte aktiivilaager. Et loodame, et tänu sellele saaksime kõiksugu noori veel motiveerida ja ühiskonna elus kaasa rääkima.
Suured tänud teile, Liina.
Aga palun.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti. Con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.
Tere, minä olen Liina Sepp ja täna räägin siis Martin Valgega, kes käis KG abiturientide lõpureisil Itaalias. Et kokku oli see lõpilis 57 ja reis kestis 10 päeva. Tere, Martin!
Tere!
No räägi siis lühidalt enda reisilt, kus käisite ja mida nägite?
Käisime siis Lõuna-Itaalias ja Baltimaades siis sõitsime läbi ja siis tutvusime Itaalia vaatamisväärsustega ja Poola ja Tšehi ja Austria omadega. Ja siis meil Viiniga veel ja Itaalias rohkem. Ja linnades siis käisime Roomas veel ja Veneetsias ja Firenzes ja Vatikanis muidugi, Viinis ja Pompei ja San Marino ja muidugi eelkõige ka Piisas.
No, aga räägi, mis sulle selle reisi juures kõige rohkem meeldis?
Kõige rohkem meeldis mulle kindlasti oli Itaaliasse minekul võida mäed, kui me sisenes Itaalia piiril. Siis meeldis ka Roomas Kolosseum, siis Vatikanist võibolla see paavsti väljak. Ja muidugi ka oli, Roomas oli ka Pantheon ja siis Trevi purskkaev, kus saab soovida, viskad sendi ja siis soovid. Siis ka muidugi Hispaania trepid ja Veneetsia väljak oli hästi ilus. Külastasime ka siis Kapitooliumi ja Rooma foorumeid. Ja lõpetuseks oli siis meil Kolosseum, kus oli väga ilus.
Minnes te käisite siis jalutuskäigul ka Viinis, mis on siis Austria pealinn ja asub Kesk-Euroopas. Räägi, mis te Viinis nägite, kus käisite?
Viinis me kõigepealt alustasime Hofburgi muuseumiga, kus nägime siis ka hõbeda kollektsiooni, keiserlikke apartamente ja siis ka Sissi muuseumit. Ja siis külastasime veel ka Stefani katedraali, vaatasime ka eemalt ooperiteatrit, nägime ka parlamendi hoonet ja raekoda ja siis ka kiid näitas meil eraldi veel Johann Strauss ausammast ja siis veel Mozarti omalt.
Et käisid siis San Marinos, mis on vanim vabariik, et ta sai enda vabariigi staatuse 301. aastal. Et kuidas sulle meeldis see? Euroopa vanim vabariik.
San Marino oli ikka väga ilus koht. Me olime üle 700 meetri maapinnast, meremaapinnast ja siis võrratu vaade oli ilmaga oli hästi vedas, et oli selge ilm ja nägime ilusid mägesid kõrgelt ja kaugelt. Ja siis oli ka vaade Vesuvile ja hästi soe oli hästi ilus ilm. Et võrratud vaated olid.
Mm-hmm. Te käisite ka Vatikanis, mis on teine linnriik, asub keset Itaaliat. No see asub siis keset Rooma linna, et ta on maailm üks väiksemaid riiki ja seal elavad siis vaimulikud riigipeaks on siis hetkel paavst Benediktus 16. Kuidas sulle Vatikan meeldis?
Vatikan on üks suur linnriik ja siis seal, kui me läksime sinna, siis meil näidati Vatikani muuseumi, kus siis külastasime ka Sixtuse kabelit ja kus me ka imetlesime Michelangelo maailmakuulsaid monumentaalmaale ja siis ka muidugi Sakraal ehitisi näitati pärast meile Püha Peetri katedraali. Ja väga elus oli. Muidu gruppi jagunes ise kaheks. Need, kes ei soovinud Vatikani külasta, need läksid siis Rooma linna peale jalutama kiidiga.
Ja kuidas see Rooma linna jalutas kõik sulle meeldis väikse seltskonnaga?
See oli väga elus. Kiid juhendas meid kogu aeg ja rääkis meile igast sellest erinevast vaatamisväärsest, et Roomas, et rääkis meile Pantheonist ja siis Trevi purskkaevust. Ka Navona väljakust ja hiljem bussist ja jutustas meile ka nendest, millest me jõudnud nagu eriti nagu rääkida seal koha peal, kuna seal oli meeletu rahva hulk, näiteks Hispaania treppidest me rääkisime hiljem, siis nägime ära ka Veneetsia väljaku ja Kapitooliumi, muidugi ka Kolosseum, aga sinna tuli hiljem ka teine grupp.
Ja et siis Rooma on see igavane linn, et öeldakse, et kõik teed viivad Rooma. See linn on üsna vaatamisväärsus juba ise, mis on sinu mõtted Roomast?
Rooma on kindlasti paikudaks tagasi minna, seal on hästi palju vanu varemeid ja sükseid sakraalehitisi, mida tahaks kindlasti veel lähemalt tuurida, et peaks tagasi minema kindlasti vaatama teine kord veel. Sest praegu meie see pühest päevast Roomast jääb raudselt kindlasti väheks, et peaks veel teise korra veel tagasi minema, et põhjalikumalt veel uurima. Et see oli võrratu linn, hästi ilus.
Sa käisid ka Kolosseumis, enne.
Ja.
Ja mis tunne oli siis seal seiste Kolosseumi juures?
Kolosseumi sees nagu tüki kajalost oleksid sinu siis ümber. Sa oled nagu külastanud ja näinud ühte kohta, mis on nagu maailma ajaloolis hästi suurel kohal.
et siis te käisite ka Vesuvis, et Vesuv on Euroopa üks tuntuim vulkaan ja ta on ka siis aktiivne vulkaan ning teadlaste sõnul on šants, et see hakkab purskama umbes 50%. Kuidas oli siis seista seal Vesuvi otsas?
Jalutusminek üles oli 20 minutit, oli
umbes nii,
ja, et läksime siis mäe tippu ja siis selle vulkaani otsa siis nägime seal suks nagu ringikujulis, noh, vulkaan ja kivimid ja natuke hirme veis ka nahas olla, vist mõnel.
Ja.
Aga seal olid ka teised turismigruppe ja siis nendega koos tuli millema kalla.
Aga nägid sa, kuidas vulkaan suitses ka?
Ei näinud.
Ta käsite ka siis Pompei linnas, mis matus 79. aastal Vesuvi tuha alla. Kirjelda seda Pompei linna, kuidas seal oli?
Pompei linn ise oli nagu jagunenud enam-vähem kaheks, oli see, mis oli nagu linna pool, kus on inimesed elavad ja poed ja siis teine pool, kus on nagu varemeid leidub. Et Pompeis on siis võimalik kuulata ka arheoloogi, kes jalutas meiega koos seal läbi nende Pompei varemete ning see giid ise oli osalenud ka Pompei nagu välja kaevamistel ja siis uuringutel. Et giidiga koos Pompeid avastada on ikka võrratu. Et kui sa üksi sinna lähed, siis see pole see elamus, mis ikka giidiga. Et ta teab ja kuidas asi oli. Siis meil tutvustati Pompei elu Rooma ajal, iitse Rooma ajal.
Nüüd sa nägid siis Pompeis seda elu, kuidas iitses Roomas oli ja kuulsid. Kas sulle oleks meeldinud seal elada iitses Roomas?
Iitses Roomas, kas just nii palju kui tänapäeval, aga võibolla iitse Rooma ajal oleks nagu võibolla kohustusi kindlasti vähem kui tänapäeval.
Te käisite ka Pisa linnas ja Pisas on siis kuulus kellatorn, mis on viltu vajunud. Et kuidas sulle see kellatorn meeldis? Mis sa arvad sellest?
Pisa torn ilus oli, väike oli võrratu ja siis külas seal oli ka imede väljak, et seal oli üks suuke suurem kuppel
kirik.
Ja siis hiljem ka mingi kirik oli seal ja siis me tegime seal pilte ja siis kõik poosetasid seal oma käega seal piisatorni kõrval, et võrrelt lükkavad selle piisatorni sirgeks, aga ei, hästi ilus oli.
Et siis Veneetsia on linn, kus ei ole nagu maismaa transport, et seal sõidetakse paatidega, et see on midagi teissugust, et kas sulle meeldiks selle elada?
Veneetsias kindlasti, kui seal no, päevast päeva sõidetakse vaporettudega ehk veetrammidega ja siis merega, kui seal ilm läheb siis nagu hullemaks, siis kindlasti tahaks seal elada, kuna seal on vesi ikka väga lähedal sinule, et lähed hommiku ärkad ja lähed uksest välja on kohe vesi silmes siis nii küll ei tahaks, aga muidu Veneetsia oli hästi ilus, et seal külastasime Püha Markuse katedraali ja Tootside paleed ja giid näitas meile ka õhkamist ja silda ning siis ka veel suurt kanalit, mis oli hästi ilus.
Giid rääkis ka seda, et see Veneetsia on hääbuv linn. Mis ja. Sellest arvad, kas see on õige, et selline suur linn hääbub?
Ma ei usu, et see hääbuks. Et turiste oli seal tol hetkel oli hästi palju, et kõik see väljak oli seal kaetud umbselt turistidelt ja siis kondlitega sõitsid seal paljud ringi. Ja, et ma, kui võimalik, siis äkki nende Veneetsia nagu linna elanik on võibolla tõesti võib väheneda või hääbuda, aga turistide poolelt ma arvan, et mitte.
Aga kuidas sulle Itaalia kliima meeldis? Kuidas see oli?
Oi, Itaalia kliima oli lausa ilus. Kui siin oli -1 ja lund tuli taevast nagu ikka tuli, siis meil oli seal ikka 21-23 graadi sooja ja väikest ja siis Firenzes käisime T-särkide väel ringi ja palav oli ja soe oli ja soe tuul oli ja meretuul ja kui siin oli ikka siis lumetorm ja tuisk ja lumi ja ei tahtnud mõelda ka, et peab tagasi tulema.
Kuidas sulle see kodude meeldis, et alguses tulime soojast, kui buss istusime, oli soe Veneetsia ja bussist väljusime külmas iklas lund sadas.
Ja, läksime bussi siis T-särkide väel ja tulin välja siis jopede ja fliiside ja kampsunitega.
Karvamütsidega
ja kindad käes ja külm oli. Ei, mõte oli muidu, noh, koju pidi niiku nii tulema, et kooli vaja jõuda tagasi juhest, et teha oma lõpu eksamid ära ja kirjanda. Et muidu mõte tagasi oli kerge koduigatsus võiks mõne tekida, et oma koju tagasi ikka. Aga muidu kojusid läbi Austria, Tšehhi, Poola ja just Leedu, Läti, et päris pikk ja ilus reis oli.
Kui sul oleks Itaalias võimalus olnud sinna veel nädalaks jääda, kas oleks jäänud?
Kindlasti. Tutnud Roomaga ja Pompeiga veel ja Firenzega. Sest mõnes linnas meil lihtsalt oli aega nii vähe või üürikeseks, et me ei jõudnud kõike nagu ära vaadata.
Nagu Pisa.
Nagu Pisa, jah. Meil oli antud mingi veerand tundi.
20 minutit.
Et me ei jõudnud selle ajaga seal eriti midagi vaadata või siis turistidega või siis seal kaubelde müüjatega, kes olid see kohati peale tükivad.
No see kiiresti see tiir läbi tehtud ja tagasi.
Jah, paar pilti ja tagasi.
Kas sa tahad tagasi ka Rooma minna või Itaaliasse?
Ma arvan küll. Teise korra läheks kindlasti tutvuks veel lähemalt.
Aga mis on Itaaliasse, mis kutsub sind sinna tagasi?
No Itaalias kindlasti on see Colosseum või siis Paasti see väljak, kus oli see võrratu maja ja siis järjekorras seismine seal, et pääsida sinna maja sisse.
Ja soe kliima ei ole sellega seotud?
On. Muidugi, kes ei tahaks siis sooja päikesele minna siit?
Toskaana päikesele.
Toskaana päikesele.
Kas sa tahad Itaaliasse ka elama minnagi?
Itaaliasse elama? Ei tea. Kas just elama? Aga mingi mõnda aega võiks seal küll olla, näiteks vahetusõpilaseks sobiks küll.
Ja kuidas sul Itaalia toit maitses?
Itaalia toit? Väga hea oli. Lasagne oli veidike vedelavõitu, et nii et võiks öelda, et Eesti on isegi parem kui Itaalia oma. Pastat ma kahjuks ei saanud maitsida, kuigi spagette, no neid me sõime Käroliga koos ühes restoranis ja siis sõime ka pitsat, mis oli väga hea. Pitsa oli osa võrrata.
Võrle Eesti ja Itaali kultuuri natuke.
No Eestis on kindlasti on see, muidugi Itaalia maailm kauplemine on kindlasti on hinnas seal, et seal vaadatakse just, et rõhutakse turistide peale ja siis suveniiride müümise peale, et kui Eesti müüjad on rahulikud ja tagasoidlikud ja et hind on kinde, siis kindlasti Itaalias tasub ja kaubelda, et kui müüja ütleb sulle 10 eurot, siis sa ütleb talle 8 eurot ja siis leiad ühise kompromissi ja saad maksad hoopis 9 eurot. Et kindlasti on kauplemine seal hinnas, kuigi mustanahalised müüjad võibolla tõesti on natuke peale tükkivad, aga siis tuleb ka viisakalt osalt öelda ei, et lihtsalt lastud ära ja jalutad minema. Ja muidugi kauplemine nende jaoks on ju praktiliselt elu, et sellest nad ju toituvad ja elavad seal. Et jah, kui Eestis ikka maksad ikka konkreet sinna, siis seal tuleb ikka kaubelda ja vaadata, mille eest. Ja siis tuleb väga ettevaatlik olla, et on leidub ka siukseid tegelasi, kes seal kutsuvad endaga pilti tegema ja siis hiljem küsivad sellest raha. Või muljuvad sul midagi pihku ja siis küsivad teise käega raha. Et jah, et väga ettevaatlik tuleb olla.
Kas sa ise ka kauplesid hindasi alla?
Jah, kauplesin. Mõne magneti sain ma 3 euro asemel hoopis 2 eurot maksin hoopis. Ja kindlasti muidugi kauplemise hetkel nägime ka seal mustlasi, kes jooksid Colosseumis läbi. Ja siis politseas nüüd taga ja siis käsi aknast väljas ja vilistasid ja karjusid selle seis ilmselt. Ja, aga siis nad jooksid oma siniste kilekotikestega sealt Rooma Colosseumist minema ja ei tea kuhu.
Ja politsei ajas taga.
Ja politseas nüüd taga.
Ja osadel asjad lendasid. Ja.
Ja see oli suht naljak, jooksevad seal.
Kas see oli ka sõrvust vaatsumisväärsus oma ette?
Kindlasti kohalik kultuur, kuidas mustlased seal ees jooksevad politseest.
Aga see on ka tead, et Itaalias on palju taskuvargeid.
Jah, isegi mulle õnnestus korra isegi nende pihta saada sellepärast, et üks mustanale õnnestus mu õlakotti oli mul kaasas ja siis ma käisin sellega seal linna vahel, et noh, mõned suvenid kotti panna ja siis üks mustanale mees jõudis mul kotti siis ühe luku lahti teha ja vaadata, mis seal sees on, aga ta pole midagi sealt võtnud, kuigi ma avastasin selle ja siis ma nägin seda, siis ma lõin tal üles vasaku käega, jõudsin tal kõhtu häsada. Mii ära siit.
Et läks sul õnneks see kord?
Õnneks läks, jah.
Kuidas sulle see bussireis meeldis, nagu, et see bussiga minek, bussiga tulek?
Buss oli ise väga ilus ja tore. Sõit oli meeldiv, et bussi võidid hästi head, et rahulikud. Ja et siis sõidud olid pikad ja noh, iga 4 tunni järgi oli peatus pool tundi ja sõi mu jalgu puhata ja sirutada ja siis keha kinnitada mõnel ja siis sõit oli ise väga ilus ilmaga meil vedas, kuigi jah, minekul pool on veidike sadas natukene.
Tulekul sadas ka ju Poolas.
Tulekul ka, jah. Et Poola teed võibolla andis veidike soovida, et oleks võinud mööda ilusamad teed minna, aga muidu oli väga ilus. Aknust nägi kõike ja ise olin teisel korrusel seal bussis. Ja...
Esimesel korrusel oli ka hea vaade, loodan. Aga mis on sinu soovitus on nendele, kas bussireisidega reisivad, et mida kaasa võtta või mida mitte võtta või?
Kindlasti, mis kaasa võtta oleks omale riietus, et kui sa lähed sinna Itaalia kandi, et siis on kihiline riietus hästi oluline, et tead mida, et kui saad hetkel midagi peale tõmmata või siis sellest ära võtta. Näiteks Firenzes sai teesärgi väel olla või siis hoopis näiteks, kui me olime Vesuvi otsas, siis oli juba vaja tuulejuppet näiteks, et seal oli tuulin hästi ja San Marinos oli ka päike vastav, aga külm tuul on näiteks. Et kindlasti kihiline riietus ja Roomas võiks siis vaadata oma kottide järgi, kuna seal on hästi palju taskuvargaid ja et oma asju tuleks kindlasti hoida enda ligi ja et jälgida enda asju. Mis kaasa veel võtta näiteks, noh, muidugi raha tuleb võtta veidike rohkem varud endale, et kuna mõned on, seal on ikka enamus suveniiri asjad on ikka mööda turistidele ja nendele ikka kahekordne, kolmekordne hind kaasas.
No, kuidas sa enda reisiga rahule jäid?
Enda reisiga jäin väga hästi rahule, sest noh, elus esimest korda Itaalia, siis suksed võrratud vaated ja ilmad ja suveniirid sai just kaasa võetud ja veelmise joodud. Ja.
Kas on ka midagi, mis sul äkki ei meeldinud selle reisi juures?
Võibolla ei meeldinud mul Poola võibolla sellepärast, et no, me ei jõudnud selle esiteks seisma jääd eriti palju ja teiseks need teed on siis ka võidike soovida, et ilmaolud, et võibolla Poola kõige rohkem, aga noh, mis teha? Läksime ikkagi Itaaliasse välja ju.
Jõudsime välja sinne. Kuidas öömajad meeldisid?
Öömajad, et väga ilusad. Noh, kui me läksime sinna, esimene öö oli meil ju...
Poolas.
Mingis. Poolas oli meil, jah. Ja siis seal oli väga ilus peatus meil. Öömajad olid ilusad, korralikud. Puhatas ilust rahulikult välja ja unes ilusti täis ja... Süü oli ka korralikult ja siis kõik, noh... Esmatarbed olid kõik olemas, ikka tuss ja vesi. Ja...
Aga kuidas sulle need camping on meeldised Itaalias?
Itaalia camping oli, jah. Papi seinad, nagu võiks öelda. Et kuulsi, kuidas naaber noskab sul läbi uks seina või siis...
Ja maja värises, kui keegi mööda käis.
Jah, maja värises. Aga kuuldavasti siis uks, et olidki seal olnud kõigi.
Ja lisaks sellel oli väike külaline ämblik mõnes toas.
Mõnes toas oli, jah.
Minu toas. Kas sa ei kuulnudki, kuidas ma ämbliku pean?
Aga kellegi kriiskamist oli kuulda küll, jah.
Sa vaatad teda hetkel. Aitäh, Martin. Aitäh, et enda reisist rääkisid ja soovime kõigile, kes Itaaliasse kavatsevad minna head reise.
Aitäh.
Fosse uscita di colpo lì un'occhiata di sole. Vorrei poterti ricordare, lo sai, come una storia importante davvero, anche se ha mosso il sentimento che hai, solo un canto leggero. Sto pensando a parole di addio che danno un dispiacere, ma nel deserto che lasciano dietro sé trovano da bere. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano così impressi nella mente. Certi amori ti lasciano che restano così nel cuore della gente. No, no.
andare. Ci sono mare e ci sono colline che voglio rivedere. Ci sono amici che aspettano ancora me per giocare insieme.
Tere, minu nimi on Andris Tenderu ja minuga koos on täna stuudios Kuressaare Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Merle-Erik Kaia. Tere!
Tere!
25. aprillil on tulemas abiturientidele lõpukirjandi kirjutamine.
No, seekord on ta jah, esmaspäevasel päeval üle aastate ja sellel aastal ta ka siis viimast korda ilmsesti sellisel kujul ainult kirjandivormis on. Et võibolla ma alustaksime seda juttu sellega, et Andristen, sa pead ka kirjandid kirjutama, et kui sa nüüd selle peale ise mõtled, et kas sul on äkki mõni selline mure või mõte või mida sa veel tahaksid küsida või jagada?
Minu kõige suurem mure on see, et ma ei suuda kuidagi nagu arutleda. Et kõige suurem komistuskivi jääbki arutluse taha, et kuidas nagu seda paremaks muuta.
Et kuidas arutlust paremaks muuta. Ma arvan, et see ei ole ilmsesti mitte ainuüksi sinu probleem, vaid ilmsesti kõik ligi 10,000 abiturienti praegu sel hetkel usinasti mõtlevad selle peale, et lõpukirjandi vorm on arutlev kirjand, et mis asi see arutlus on. Et ehkki 3 aasta jooksul ilmsesti on täiesti rahulikult kõik inimesed suutnud oma teose analüüsides arutleda, siis järsku vaba teema peale minnes tundub, et kõik on peast ära lennanud. Ega arutlus ju tegelikult ei olegi mitte midagi muud, kui inimene kujundab oma seisukoha, oma mõtte, oma arvamuse mingi talle olulise probleemi osas. Et ma arvangi, et enne kui arutluseni jõuda, peab ühel abituriendil selge olema, et millisel teemal ta oma kirjandit tahab kirjutada. Et mulle väga meeldib see mõte, et tegelikult kui kõikideks ülejäänud eksamiteks on noh, matemaatikaks mingi terverida ülesande tüüpe vaja selgeks õppida, geograafiaks, keemiaks samamoodi, et on vaja teadmisi, ajaloos on vaja fakti teadmisi ja seostamise oskus sündmuste vahel, siis kirjand on tegelikult selles mõttes kõige lihtsam eksam, et eksami tegijad ütlevad, et vaadake abiturientid, teil on siin 10 teemat, aga te ei pea kõiki 10 teemat isegi mitte ette valimistama, et olge kenad ja valige endale 1 või 2 teemat, mille kohta te tunnete, et omate nende kohta teadmisi. Aga siin aastate jooksul olengi ma jälginud seda, et kõige raskem abituriendil enda jaoks ongi sõnastada, et milles need teadmised on, et mille kohta ma kõige rohkem tean. Et ma küsin nagu jälle Andristen vastu, et kas sina oled enda jaoks selgeks saanud, et mis see sinu teema valdkond on? Et no selge on see, et ei ole võimalik, et 100% tead nii Eestist, eetikast, keskkonnast, haridusest, spordist, meediast, kultuurist, et 100%, et kõiki teemasid valdad. Et sa enda jaoks oled mõelnud, et mis see võiks olla sinu jaoks?
Mina tunnen ennast kõige kindlamini, kui ma kirjutan inimesest. Et selline tehnikavaldkond või spordivaldkond, ma ei tea sügavalt
ja, seda teemat. Ja see ongi selles mõttes kõige põnevam alati kirjutajate juures, et kui kirjutaja on ise endas selgusele jõudnud, et mis on see tema tugev külg, antud juhul sinu puhul siis inimene, siis seda tema arvamust inimesest, tema mõtteid inimesest ongi kõige põnevam lugeda. Aga tulles tagasi nüüd su küsimuse juurde, et kuidas sa arutlus kujuneb, siis no, toome sinuga koos sellise praktilise näite, et vaata kirjan, meil kellelgi kristallkuuli ei ole, et seda 10 pealkirja me ennustada ei oska, mis 25. aprillil abituriendi lauale laekuvad, et selles mõttes pealkirja võib nagu, selle pabina võib nagu ära unustada, et pealkirja on lihtsalt üks mõte läbi, mille oma lugu jutustada. Et kui sul on inimese teema, siis ma küsiks niipidi, et kas sul on mõni enda jaoks väga selgelt välja kujunenud väärtus või mõte, mis inimese sinu jaoks nagu huvitavaks või oluliseks teeb?
Jään praegu vastuse võlgu.
No selles mõttes, no ma täpsustan, et kas selleks, et inimesega suhelda või et ta sulle oluliselt lähedaseks saab, et näiteks, et kas see omadus võiks ausus olla?
Võib.
Jah. Või et näiteks, kui me räägime edasi inimese teemal, et kahe inimese vaheline sõprus, et kas see ausus võiks olla selles sõpruses üks oluline väärtus?
Ausus peaks olema kõige olulisem väärtus.
No, et nüüd me olemegi sinu jaoks näiteks võib-olla ühe teema valdkonna ühe sellise põhisamba paika saanud, et kui me räägime inimesest, siis sul on võimalus nagu arutleda selle üle, et mida sinu jaoks sõprus suhtes üldse ausus tähendab. Et kui sa siin käisid praegu välja seisukorra koha, et ausus on kõige olulisem üldse sõprus suhtes, siis nüüd sa saadki hakata, et arutlus tekibki, et nüüd sa saad hakata kõrvutama, et miks see ausus nagu oluline on. Et ma teen korra ühe hüppe selle aastase laulu- ja tantsupeo sellise motiivi juurde, kus öeldakse, et väike on väike, kui väikese kõrval on suur ja suur on suur, kui suure kõrval on väike, et üksinda need väärtused ei paista kuidagi välja, aga me saame aru väikesest tantsijast, siis kui ta kõrvale tuleb suur tantsija ja vastupidi me saame lauluhäälest aru siis, kui on meil noormehed laulavad, neiud laulavad, et me saame sellest kõigest aru siis, kui me kõrvutame erinevaid väärtusi. Et ma saan ka aususest aru läbi mille, siis kui ma räägin mõne näite või loo oma elukogemusest, kus võib-olla seda ausust on minu jaoks, aususe piiri on ületatud minu jaoks ja ma räägingi selle mõtte ära, et miks selles või teises situatsioonis ausust on minu jaoks rikutud. Või kui ma toetun ilukirjanduslikele näidetele, siis saab kindlasti tuua sõprussuhteid läbi kirjandusloo erinevate teoste, kus on aususe piiriga mängitud. Ja siis saab alati kirjutaja ju oma seisukoha välja öelda, et miks see piir tookord ületati või ei ületatud või mida see konkreetselt minu jaoks tähendab. Et see, mida ma olen jälle tähele pannud kirjandite juures või kui inimesed oma mõtteid avaldavad, siis nad on üllatunud, kui me sellist suurist tagasisidet teeme, et kas ma peangi nii otse oma mõtte välja ütlema, et ma mõtlesin, et ma räägin üldiselt. Et no kujuta korra ette, kui kõik räägiksid üldiselt sellest, et no, meil on praegu masu lõppjärk, et tõus on teel, aga ei räägi konkreetsetest juhtumitest. Et kirjandi või selle loo teebki põnevaks kõikide nende üksikute kirjutajate isiklik kogemus või see isiklik teadmine, mille pealt neil see mõte on kujunenud. Ja see on selles mõttes kordumatu, et inimesed ju kogevadki oma elus erinevaid elamusi. Noh, see elamus tuleb ise endast lihtsalt selleks 25. kõik üles leida ja osata paperile panna. Et ma ei tea, kas sa said nüüd vastuse, et kuidas arutleda või tahad täpsustada küsimust veel?
Ei, ma saan aru.
Ma muidugi teine võtte veel arutluse juures, et ma toon näiteid, on ka see, et ma võrdlen. Et ma võrdlengi näiteks ise enda elu, ise enda sõpru, oma vanemaid, ma võrdlen kirjandusteosest näidetega ja siis ma ütlen ka oma seisukoha välja, et kas selline käitumine on üldse minu jaoks nagu ootuspärane või adekvaatne, et see ongi nagu selle juures alati kõige põnevam. Et pahatihti inimene räägib küll näite ära, teab, et peab näite tooma, aga unustab sellele lugejale teada anda ka seda, et miks see näide just mind kirjutajana on puudutanud. Et see on selle juures nagu kõige põneva.
Kirjandusõpetajana olete kindlasti lugenud läbi lugematul hulgal kirjandid. Et kas te oskate tuua välja mõned huvitavamad mõtted õpilaste töödest?
Ma ei ole nüüd enda jaoks neid põnevaid mõtteid välja kirjutanud, sest neid on tõesti väga palju, et see eeldaks suisalausa kirjandite paljundamist. Aga kõik need kirjandi kirjutamise õpetuse vihikud ja eksamiks ettevalmistamise vihikud on tegelikult täis hoopis natuke teist tüüpi laused, mis on ka kirjanditest pärit. Kus inimene on oma mõttega kas natuke rappa läinud või ei ole lauset osanud kokku viia. Et seda tüüpi lauseid ma olen enda jaoks aegalt välja kirjutanud ja just nimelt selle mõttega, et koos abiturientidega siis mitte ise enda üle naerda, vaid just nimelt see, et inimene õpiks märkama, et kuidas ja millal ta oma lausega natuke rappa läheb. Ma arvan, et selliseks üle aegade lemmikuteks on mul paari aasta tagused laused, kus õpilane teab, et tuleb tuua ekspert arvamusi ja tuleb tuua, et targad inimesed on niimoodi öelnud ja tuleb need seosed luua ja siis need seosed on väga armsasti loodud meie oma kooli õpetajatega ja siis on viidud nii kaugasse minevikku kui ka siis sellistesse filosoofilistesse kõrgustesse, et no kaks sellist mõtet näiteks on, et sellise mõte on öelnud üks vana õpetlane ja ka õpetaja Sirje Mets küll. Et siis on täiesti inimene teab, millest ta räägib. Ja teine selline filosoofide seos siis on, et niimoodi on arvanud siis alustades Cicerost, Platonist, Aristotelesest ja lõpetades tänapäeva tegelastega nagu Gennadi Noa, kes on siis meie kooli pikaaegne filosoofi õpetaja olnud. Et see on nagu selline armas seos, inimene teab ja mõtleb ja seostab enda jaoks neid natukene asju. Muidugi selliseid ka tehnilisi vigu on olnud, kus no, inimene lugu isenesest teab, aga suure ärevusega eksib näiteks mõistetes, et selline lause nagu, et nii leidis Anna Karenina oma lõpu rauterööbaste all. Et ilmselgesti pidas inimene silmas, et ta leidis oma lõppu rongi all ja rauterööbaste peal küll, aga kirja läks natukene valepidi see mõte. Et ja muidugi ka selles mõttes on osad kirjutajad, kes alustavad oma mõttega kuskilt väga kaugelt, jälle mida ei ole vaja üldse teha, ja või kasutavad meeletult palju asesõnu selle asemel, et rääkidagi kohe asjast. No, näiteks ühe kirjandi algus, kus on siis inimene teatanud, et kes me oleme. Fakt on see, et olendid, kes on planeedile, kes on asustatud kellegi või millegi pool planeedile maa. Et jälle inimese teema, ilmselgelt tahab inimene arutleda selle üle, et mis on need inimese põhiolemused, aga on alustanud nii kaugelt ja nii ebamääraselt peale, et võiks kohe asja juurde minna, et kes me oleme, inimesed, kellel on kas head või vead või need, millest ta siis tegelikult tahab rääkima hakata. Et see ei ole üldse, see ei ole üldse halb alustada kohe asjast, et ei pea üldse kuskilt kaugelt kaarega ei ürgajast läbi käima, ei sellest, et meil on planeedil 7 miljardit inimest, et need on sellised üldteada faktid, et need võibki sinna rahulikult oma teadmistesse jätta.
Aitäh teile nende nõuannetest kirjandi kirjutamisel ja kõikidele abiturientidele siis kerget sulge.
Ja ma loodan, Andristen, et sul on ka siis 25. mõte jooksmas nagu ka kõigil ülejäänud Kuressaare gümnaasiumi ja teiste Saarema koolide abiturientidel. Aitäh. Head kirjutamist!
Aitäh!
Tuleb taguda meil koolis Pole kusagile põgeneda paganama pedagogi eest Kari suvalisid abedusi reas Mõni pageriga mõni olgu peas Aga vanemana seda pole väas Ei rahulda ju meest Aina kõlama oma kõnega me täname ja ühistame kooli Üha kenama ja heledama toredama tuleviku teis Ja me olemegi õpitule truud Aga elu küsib natukene muud Ega mudila see unejutu tõde ei see rahuldada meest Kord vannis Arhimedes Aga kum kaunim on Kas ma tean sa Porosed või Mercedes Koolis teada ma sain H2O on mu silma Vesu vesi Aga miks tuleb kärta Kui korsnatel märkad Pure vesi
Märtsigu saatevaid kokku Liina, Merike ja Andristen Kaage humanitaarsuunast. Noored, kevad on käes, minge välja ja nautige päikest ning sooja ilma.
Juba linnukesed väljas laulavad, keenakasekesed kingul kohavad. Lumi on ju ära sulad, talve külm on mööda läin. Lapsed, kes kui vangis elad, pole ammu murul käin. Ooru soojakene voolab
all , hõbe pilvekeene heljub taeva all . Minnid , mannid , jukud , tõnnid hüppavad kõik rõõmu väes , möödas külmad talvetunnid , keena kevade on käes